Μουσικοί σε 24 καρέ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, 91 και 6 στα FM, ενώ διαδικτυακά μας βρίσκεται στο www.gr, web radio κάθετος πρώτο. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και ένας εκλεκτός, επιτρέψτε μου, καλεσμένος δίπλα μου. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι του Νίκου Μαμαγκάκη και σήμερα θα έχουμε την τιμή πραγματικά να ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση της μουσικής μιας ταινίας που γυρίστηκε το 1966 και είναι μια ταινία, μια σύμπραξη τριών με σπουδαίων ανθρώπων που δεν είναι πια μαζί μας, εκτός από τον καλεσμένο μου που είναι εδώ ολοζώντανος στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο κύριος Ροβύρος Μανθούλης.
Σας χαιρετώ.
Καλώς ήρθες, Ροβύρο.
Ευχαριστώ.
Ο Ενικός επιτρέπεται.
Βέβαια. Επιβάλλεται.
Μας συνδέει έτσι και μια φιλία των τελευταίων χρόνων. Χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί έχεις μόλις έρθει από το Παρίσι, 10 μέρες σχεδόν.
Ναι.
Είναι οι καλοκαιρινές σου διακοπές στην Ελλάδα.
Ναι, και βέβαια δεν είναι μόνο διακοπές, είναι συναντήσεις με φίλους, με συγγενείς και λοιπά.
Εκπομπές, προβολές, είναι πολλά, θα μας τα πεις.
Επειδή είμαι εδώ, βρίσκομαι την ευκαιρία και γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις, συνέχεια, αυτή τη φορά. Είναι και... κάτι συμβαίνει αυτό το χρόνο, δεν ξέρω, είναι και διάφορα πράγματα που ξαφνικά ξυπνάνε οι μνήμες.
Ναι, βέβαια εδώ σήμερα έχουμε έρθει στην εκπομπή αυτή να ακούσουμε την μουσική την οποία να πω ότι μας παραχώρησες ως παραγωγός της ταινίας πρόσωπο με πρόσωπο και μάλιστα την είχε σε μια μαγνητοταινία και μου το είπες πριν από λίγες μέρες. Μεταγράφηκε ψηφιακά και έτσι θα ακούσουμε τα λίγα αυτά κομμάτια που έχει και η φοβερή σύμπτωση είναι ότι μεταγράφηκε από τον συνάδελφο τον αγαπημένο, τον Μίνωα τον Μαμαγκάκη, που είναι και ο γιος του Νίκου Μαμαγκάκη. Να πούμε ότι τη Δευτέρα συμπληρώνονται και 4 χρόνια από το ταξίδι του Νίκου Μαμαγκάκη. Έφυγε στις 24 Ιουλίου του 2013, ενώ ο Κώστας Μουρσελάς που συνυπογράφει το σενάριο στο πρόσωπο με πρόσωπο έφυγε πριν 3 μέρες το Σάββατο. Να ρωτήσω πώς προέκυψε καταρχήν η συνεργασία, Ροβύρο μου, με τον Κώστα Μουρσελά.
Ο Μουρσελάς είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεατρικός συγγραφέας, έτσι ξεκίνησε, σε μια ομάδα σκηνοθετών και συγγραφέων καινούριων που δεν είχαν ακόμα γίνει γνωστοί στην Ελλάδα, αλλά που μαζευτήκανε για να εμφανίσουν επιτέλους τη δουλειά τους που ήταν εκπληκτική. Συνήθως νομίζω με μονόπρακτα και αυτό έγινε ένα βράδυ, έγινε ή μάλλον συνεχίστηκε μετά, Δευτέρες, επειδή τα θέατρα είναι κλειστά και είχαμε μια σειρά ονόματα σκηνοθετών και συγγραφέων όπως ο Μουρσελάς, οι οποίοι εμφανίστηκαν εκεί για πρώτη φορά, έγιναν διάσημοι αμέσως γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και επειδή την ίδια εποχή και εμείς οι υπόλοιποι στον κινηματογράφο κάναμε ανάλογες εκδηλώσεις και ας πούμε ξεκινήματα κατά κάποιο τρόπο όπως ήταν η ομάδα των 5 και τα λοιπά, γίναμε φίλοι όλοι εδώ και εκεί και όταν ξαναβρήκα τον Κώστα, όταν ήρθα στην... είχα κληθεί να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΡΤ, που ήταν έγινε η ΕΡΤ, και πήρα το Μουρσελά, ξανά τον είδα και κάναμε παρέα και έκανε μάλιστα και να έγραψε ένα σύριαλ και την εποχή. Αυτό είναι η συνεργασία με τον Μουρσελά, στον οποίο είχα δώσει τους διαλόγους που είχα εγώ σκεφτεί να βάλω στη ταινία και κάναμε μια συνεργασία πάνω στους διαλόγους. Την εποχή εκείνη, το 66 δηλαδή, mm-hmm. για αυτό πρόσωπο με πρόσωπο.
Και πρέπει να είναι και από τις πρώτες του έτσι συγγραφικές δουλειές στον κινηματογράφο, γιατί αν θυμάμαι καλά από το 1959 στο 1969 ο Κώστας Μουρσελάς ασκούσε το δικηγορικό επάγγελμα και μάλιστα ήταν υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι να τον απολύσει η Χούντα το 1969, έτσι. Το πρόσωπο με πρόσωπο, όπως έχεις πει, η αφορμή για να γυριστεί αυτή η ταινία ήταν τα Ιουλιανά. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και μάλιστα, να πούμε ότι είναι μία από τις περισσότερο πολιτικές ταινίες σου σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες, έτσι, Κυρία Δήμαρχος 1960, Οικογένεια Παπαδοπούλου 1961, Ψηλά τα χέρια Χίτλερ 1963, και ιδιαίτερα καυστική, μέσα δηλαδή από αυτή την καρικατούρα της αναρριχόμενης τότε νεόπλου της τάξης των εφοπλιστών και των κατασκευαστών που γκρέμιζαν και ξανάχτιζαν την Αθήνα, είναι σαν να καταγράφεις τις διδακτορικές τάσεις που απειλούσαν την πολιτική νομιμότητα και τις ελευθερίες και που τελικά ήρθαν λίγο μετά.
Με διάφορα σύμβολα, ας πούμε, έχει ένα πλάνο που ο πρωταγωνιστής κοιμάται, τον έχουν βάλει σε ένα καναπέ να κοιμηθεί σε ένα σπίτι προχουντικό από αυτούς που κάνα τη Χούντα. Και ξυπνάει το πρωί και βλέπει τη φωτογραφία του Μεταξά απέναντί του. Είναι τέτοια σύμβολα τα οποία τα τάγκς, τα οποία ειδικά έχουν γυριστεί με ειδικό τρόπο, τα οποία είχαν κατέβει στην Αθήνα για την παρέλαση, αυτά τα τάγκς είναι τα ίδια ακριβώς που ξανακάνανε προφητικά το πραξικόπημα, τα τάγκς του Πατακού. Και βέβαια, εγώ πρέπει να πω ότι είμαστε 2-3 άνθρωποι, εγώ, ο Καμπανέλης και τα λοιπά, που κάτι κάναμε αμέσως μετά από αυτό το φαινόμενο της κατάλυσης της κυβέρνησης, η οποία ήταν δημοκρατικά
εκλεγμένη
και τη διώξανε. Και φυσικά σηκωθήκαμε, υπήρχαν διαδηλώσεις με 800.000 ανθρώπους, δηλαδή τον Γεώργιο Παπανδρέου που τον σηκώνανε στα χέρια, το δε Γεώργιο Παπανδρέου σηκώνανε όλο το αυτοκίνητο στα χέρια. Ήταν μια απίθανη εποχή, ένα είδος επανάσταση σχεδόν. Τέλος πάντων, για να μην πούμε σε πολλές λεπτομέρειες γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, εγώ ετοίμαζα ένα σενάριο με μια διασκευή από ένα διήγημα του Βλαχογιάννη που λέγεται «Κουφόβραση». Και όταν έγινε αυτό, άλλαξα όλο το σενάριο, πήρα την ιδέα ενός δασκάλου που μπαίνει σε ένα σπίτι, σε μια μαθήτρια, να της κάνει μάθημα, ας πούμε, για να τη βοηθήσει στο γυμνάσιο, και αφήνω όλα τα υπόλοιπα, και στην περίπτωση του πρόσωπου με πρόσωπο είναι αυτός που της κάνει αγγλικά, γιατί πρόκειται να έρθει αμέσως ένας Εγγλέζος με τον οποίο συνεργάζεται ο μεγαλοβιομήχανος πατέρας της για να παντρευτεί την κόρη του, ας πούμε. Και πρέπει να μάθει μέσα σε 15 μέρες αγγλικά για να μπορεί να μάθει σε μια εβδομάδα αγγλικά. Ορίστε, πάρε τα λεφτά, θέλω σε μια εβδομάδα η κόρη μου να ξέρει αγγλικά. Αυτό είναι μέσα από αυτό το στυλ, ας πούμε, γίνεται όλη εξελίσσεται όλη η ταινία με τον ηλαρό αυτό τρόπο, για να το πούμε, σαρκασμό, ας πούμε.
Χωρίς να στο πω, σαν περιστέρι. Δε με λένε πια μέρη, με λένε εγώ.
Είναι χαράματα, ένα ταγκό σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους Ροβίρου Μανθούλη. Και η φωνή πρέπει να ήταν Ροβίρο Δημοτάκη Μαριάννα.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μέσα στο πνεύμα αυτό το υπερρεαλιστικό σε έναν βαθμό της ταινίας. Είναι μια υπερρεαλιστική ταινία, αλλά χωρίς να φαίνεται υπερρεαλιστικά. Είναι στο βάθος ο υπερρεαλισμός. Και είναι ένας από τους λόγους που άρεσε αυτή η ταινία, που βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, που έκανε μέσα σε μια εβδομάδα 50.000 εισιτήρια στην Αθήνα, που απαγορεύτηκε μετά από τη Χούντα, επί μία επταετία, αλλά που παίχτηκε στο εξωτερικό σε πάρα πολλές χώρες και που είναι αυτή για την οποία γράφτηκαν πολύ καλές κριτικές, που διάβασε η γαλλική τηλεόραση και με φώναξε να αναλάβω μια καινούργια εκπομπή. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου κατά κάποιο τρόπο στην... Δέχτηκα να πάω γιατί επρόκειτο να επισκεφθώ χώρες.
Και μια από αυτές τις κριτικές, συγγνώμη που διακόπτω, ήταν της Le Monde, η οποία μάλιστα είχε γράψει ότι η ταινία αξίζει να αναλυθεί και να μελετηθεί τόσο για τις ιδιαίτερες συνθήκες της παραγωγής της, όσο και για το περιεχόμενο και το ύφος της, το οποίο μας είπες. Οι συνθήκες της παραγωγής ποιες ήταν δηλαδή?
Ήταν εντελώς πρωτότυπες, επειδή αυτό το σενάριο δεν θα μπορούσε κανένας παραγωγός Έλληνας να το καταλάβει. Όταν είδαν την ταινία λέγανε «Α, Αντωνιόνι» ή δεν ξέρω τι και τα λοιπά που ήταν της εποχή αυτή, ας πούμε, της εποχής του Αντωνιόνι. Αλλά όταν διαβάζεις ένα σενάριο δεν το καταλαβαίνανε και δεν το κάνανε. Οπότε αναγκάζομαι να το κάνω εγώ. Σαν παραγωγό κάνω μια εταιρεία προσωπική, η οποία λεγόταν μάλιστα Alter Ego, το άλλο μου εγώ, και πήρα 15.000 δραχμές από καμιά 20 φίλους, ο Ρωσόκουνδρος, ο Ηρακλής Παπαδάκης, η μητέρα μου, διάφοροι φίλοι και συγγενείς, για να έχω ένα πρώτο. Όλοι δε όσοι μετήχαν στην ταινία ήταν με ποσοστά. Οπότε σε μένα δεν μου είχε μείνει σχεδόν κανένα. Και έτσι μπόρεσα να κάνω την ταινία, έχοντας ήδη κάνει και μια σύμβαση με προβολή της ταινίας, για τη διανομή της, με κάποιον ο οποίος μου έδωσε και τα φιλμ, ας πούμε. Έγινε η ταινία με τα ψέματα, αλλά με πολύ αγάπη όλοι, έτσι ώστε έγινε καλή.
Να πούμε ότι έχει πάρει πολλές διακρίσεις έτσι, σε φεστιβάλ και διεθνή, και τότε στην Θεσσαλονίκη που ήταν το 7ο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου το 1966. Και ο Νίκος Μαμαγκάκης πρέπει να ήταν και από τις πρώτες ταινίες που σου έγραψε τη μουσική, έτσι, γιατί αν θυμάμαι καλά τότε πρέπει να ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο. Την ίδια εποχή πρέπει να ήταν και η σύνθεση στην ταινία του Τάκη Κανελόπουλου «Εκδρομή» ή 67.
Δεν θυμάμαι όλα αυτά.
Αυτή η συνεργασία με τον Νίκο Μαμαγκάκη.
Αλλά κοιτάξτε, ο Νίκος Μαμαγκάκης ήταν σε μια ομάδα μουσικών καινούριων μουσικών, πρωτότυπης μουσικής, μοντέρνας ας πούμε μουσικής, κλασικής. Και κάναν μια σειρά από εκδηλώσεις και αυτή ήταν μια άλλη ιστορία, από εκεί έχουν βγει πάρα πολύ καλή μουσική, γνωστοί, μάλλον έχουν βγει, έχουν γίνει γνωστοί. Τους χρησιμοποιούσε ο Κούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ ήξερα αυτή την παρέα και ήξερα αυτή τη μουσική, γιατί πηγαίναμε να ακούσουμε. Δεν ήταν τυχαία, ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι όλοι αυτοί. Και έτσι γνώρισα και τον δικό μου. Και έγινε αυτή η ιστορία ο Μαγκάκης.
Σας συνέδεσε και φιλία μετά.
Είμαστε αμέσως γίναμε φίλοι και πριν γίναμε φίλοι και μέσα στη μουσική, κράτησε πολύ καιρό αυτή η μουσική. Και εγώ δούλευα πάρα πολύ, σε όλες μου τις ταινίες δουλεύω με το συνθέτη. Δηλαδή του λέω πώς θέλω να είναι η μουσική εκεί. Πώς, με τι όργανα τη θέλω ας πούμε. Και αυτή ας πούμε κατά κάποιο τρόπο αποδέχονται, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει ένα νόημα. Ας πούμε ειδικά, εάν καταλάβετε, υπάρχει ένα τραγούδι, την ώρα που ετοιμάζουν το σπίτι για να υποδεχτούν τον Εγγλέζο, λέω στον Μαγκάκη να πάρει το It's a Long Way του Τιπερέρι, πολύ διάσημο από όλων των στρατών της Αγγλίας, που τραγουδάνε, και να το κάνει ένα ρεμπέτικο ή ένα χασάπικο ή ένα ζεμπέκικο. Και αυτό παίζεται την ώρα που καθαρίζουν το σπίτι.
Και με αυτό ακριβώς το χασάπικο που μας είπε ο Ροβύρος Μανθούλης στην ιστορία του, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επανέλθουμε. Thank you.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Τα θετικά της συμφωνίας, το κοινωνικό κράτος, η παιδεία και η βελτίωση του κυβερνητικού έργου συζητήθηκαν στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Σειρά νομοσχεδίων για τους Δήμους, την πάταξη της φορολογικής απάτης, την ανώτατη εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια υγεία επιτάπητο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση παράλληλα με την υλοποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές στηρεί τις δεσμεύσεις της προς την κοινωνική πλειοψηφία και ικανοποιεί δίκαια κοινωνικά αιτήματα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις των νομοσχεδίων της κυβέρνησης. Σεβασμός του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Οι όροι για την τουρκική πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Στην ανάγκη λελογισμένης και στοχευμένης μείωσης των κρατικών δαπανών, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε φορείς στο Γήθιο. Από τον εισαγγελέφε των Πειραιά καλούνται 3 άτομα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στις μηνυτήριες αναφορές του κυρίου Γιαννουσάκη αναφορικά με την υπόθεση του Νουρουάν. Σε εξέλιξη φωτιά που κατακαίει χορτολιβαδική έκταση σε δύσβατο σημείο στο Ξερόκαμπο Σιτίας, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο και για 4 ημέρες στον κόμβο Ακράτας. Ουάσιγκτον και Λονδίνο αρχίζουν τη Δευτέρα συζητήσεις για τις διμερείς εμπορικές σχέσεις μετά το Brexit. Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά. 32 βαθμοί στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου, Ντέπι Βρετού και Ροβύρος Μανθούλης και πάλι στη συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Thank you.
Και με αυτή τη σύνθεση Shake με τίτλο «Ερωτικό» του Νίκου Μαμαγκάκη επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας παρέα με τον κύριο Ροβίρο Μανθούλη μέχρι τις 12. Ακούμε την μουσική της ταινίας την οποία ακούγεται για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο και που μας προσέφερε έτσι πάντα απλόχερα ο Ροβίρος σε μαγνητό ταινία και μεταγράφηκε σε ψηφιακό CD. Ροβίρο, δεν έχει όντως βγει δίσκος από αυτή την ταινία.
Όχι, δυστυχώς δεν πρόλαβα να το κάνω. Δεν πρόλαβα.
Ποτέ δεν είναι αργά όμως.
Θα το κάνουμε, πρέπει να γίνει.
Πρέπει γιατί είναι εξαιρετική η μουσική. Και να πούμε ότι ο Νίκος ο Μαμαγκάκης έγραψε την μουσική και για την τελευταία σου ταινία του 2002, το Lily Story.
Ναι.
Το οποίο να πούμε ότι παίζεται και την Δευτέρα που μας έρχεται 24 Ιουλίου, μέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας και βέβαια μέρα και επετείου του θανάτου του Νίκου Μαμαγκάκη, ποβερή σύμπτωση, που έφυγε στις 24 Ιουλίου του 2013. Παίζεται λοιπόν στις εκδόσεις Γαβριλίδη στις 9, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Ερμού 17.
Ναι.
Όχι,
Αγία Σιρήνη.
Αγία Σιρήνη.
Απέναντι από το σταθμό του μετρό θα είσαι εκεί να δείτε την ταινία και να συζητήσουν μαζί σου το κοινό.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω στο πρόσωπο με πρόσωπο. Να σε ρωτήσω κάτι που διάβασα που έχει πει ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης σε μια κριτική. Είχε αναφέρει ότι θα μπορούσε κανείς να ονομάσει το πρόσωπο με πρόσωπο μοντέρνα ηλαροτραγωδία αν το τραγικό στοιχείο δεν ήταν τόσο διακριτικά δοσμένο. Δεν είδαμε, λέει, ποτέ ελληνική ταινία να καταργεί με τέτοια γνώση και συνέπεια τους τετριμένους ακαδημαϊσμούς. Δεν είδαμε ποτέ μια τέτοια εκφραστική άνεση που έρχεται σαν συνέπεια μια σχεδόν απόλυτης παραγραφής των αφηγηματικών συμβάσεων και που μεταχειρίζεται το πλάνο σε Κάντς με τόσο πετυχημένο τρόπο.
Ναι. Ίσως αναφέρεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή με βάση ένα ποίημα του Χριστοδούλου που λέγεται «Θάνατος» και είναι εμπνευσμένο από τον Εμφύλιο ο Χριστοδούλου ήταν στο στρατό και είχε πάρει μέρος από την πλευρά παρόλο που ήταν αριστερός. Ξέρετε, όλοι αυτοί που πολεμάγανε τους αντάρτες, οι περισσότεροι ήταν αριστεροί, διότι ήταν η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού τότε. Και εγώ λέω Εμφύλιος, δεν είναι Εμφύλιος ακριβώς, είναι μεταξύ αριστερών και πόλεμο. Δηλαδή, είμαι ένα αριστερή. Έχω ένα φίλο πάρα πολύ σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος σκοτώθηκε πολεμώντας με τον Εθνικό Στρατό, ενώ ήταν πολύ γνωστός σαν αριστερός από την κατοχή και μάλιστα σκοτώθηκε από αεροπλάνα του Εθνικού Στρατού κατά λάθος. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα έχουν γίνει. Οι αριστεροί ήταν εναντίον αριστερών στην ουσία, οι μεν με το ζόρι και οι άλλοι με τη δική τους απόφαση. Φοβερά αυτό, για τον Εμφύλιο έχω κάνει μια ταινία η οποία μιλάει λίγος πολύ για τις, για όσο γίνεται πιο, πιο αντικειμενικά, με την έννοια ότι μιλάνε, ξέρω κι εγώ, έχουμε συνεντεύξει που μιλάνε όσοι ήταν με την κυβέρνηση την τότε και όσοι ήταν με την άλλη κυβέρνηση, που ξέρετε υπήρχε και τότε μια κυβέρνηση στο βουνό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ο ένας μιλάει, δεν συγκρούονται, απλώς μιλάει ο καθένας χωριστά. Και έτσι έχουμε μια αντικειμενική κατάσταση και με τις απόψεις του καθενός. Με λόγους του Τσόρτσιλ για το θέμα, με λόγους του Τρούμαν για το θέμα. Δηλαδή όλα τα ντοκουμέντα που υπήρχαν, δεν υπάρχει ντοκουμέντο της εποχής που δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτή την ταινία.
Ταινία ντοκιμαντέρ, να πούμε.
Μια ταινία ντοκιμαντέρ, και η οποία είχε μεγάλη επιτυχία, μου την είχε αναθέσει η γαλλική τηλεόραση. Τελικά, βέβαια, ήταν ελληνική ταινία, γιατί έγινε στην Ελλάδα. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, η ΕΡΤ είχε αναλάβει ένα μέρος, μου είχε δώσει το συνεργείο ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εποχή δύσκολη και αυτή που ετοίμαζε τη δικτατορία κατά κάποιο τρόπο και στο πρόσωπο με πρόσωπο βγήκε και το θέμα του εμφυλίου μέσα από το τραγούδι, το εκπληκτικό ποίημα, μάλλον το εκπληκτικό ποίημα του Χριστοδούλου, το οποίο οδηγεί, είναι αυτή η μεγάλη σκηνή που μας οδηγεί, γιατί έχουν φύγει από ένα πάρτι οι κύριοι, ας πούμε, αυτοί οι φίλοι του επιχειρηματία, του θα τον λέγαμε, του προχουντικού, mm-hmm. τους λέω εγώ αυτούς, και πάνε να δούνε την ανατολή του ηλίου μέσα από τις κολόνες του Παρθενώνα. Και μια μακρά ας πούμε, σκηνή, αυτή με αυτοκίνητα, ο άλλος περπατάει και τα λοιπά, ούτως ή άλλως. Και γίνεται όλο αυτό με το ποίημα του Χριστοδούλου, που το διαβάζει ο ίδιος. Διότι υποτίθεται ότι είναι ένας δίσκος, που δεν ήταν αληθινά. Ο δίσκος ήταν ο Χριστοδούλου, διαβάζει Χριστοδούλου. Και τον δίσκο τον φέρνει ο δώρο στα γενέθλια της κοπέλας, της κόρης, της μαθήτριάς του, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, και τον παίρνουν κατά λάθος να χορέψουν. Όταν φύγαν όλοι, τον πήραν δύο υπηρέτες να χορέψουν, και πάνε να χορέψουν, και αντί να έχει μουσική, όπως νομίζανε, ένας δίσκος είναι μουσική, αρχίζει το ποίημα, να χορέψουν ένα ποίημα για τον, που λέγεται θάνατος, για τον εμφύλιο. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μέσα στο υπερεαλιστικό στοιχείο, που δεν μοιάζει υπερεαλιστικό, αλλά που μοιάζει αστείο, αλλά στην ουσία είναι βαθύτερα.
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα αθηναϊκό μοτίβο ο τίτλος του κομματιού, μικρό, έτσι, 47 δεύτερα, από την ταινία. Ροβίρο, είχες πει κάποτε ότι τα πιο ισχυρά θέματα, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, είχαν πάντοτε ιστορική αξία. Από πού να πιαστεί κανείς, από το μεταξά, την κατοχή, τον εμφύλιο, τη δικτατορία. Επειδή τα έζησα, είναι θέματα που με κυνηγάνε. Και προφανώς είναι και θέματα τα οποία έχεις ενασχοληθεί και στις ταινίες σου και στα βιβλία σου. Μας είπες πριν, βέβαια, για το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για τον εμφύλιο, που είναι και από τα λίγα που υπάρχουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έργο σου χρειάζεται συστάσεις τώρα, έτσι, μπλούς με σφιγμένα δόντια και όλα αυτά τα εξαιρετικά ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει και για τη γαλλική τηλεόραση και τις σειρές για την ΕΡΤ, κυβέρνητες, πολιτείες κλπ. Για να φτάσουμε στο Lily Stories, που είναι το τελευταίο σου έργο, έτσι, το 2002, το οποίο όμως είχε μια ιστορία που είχε ξεκινήσει από πιο πριν.
Ναι. Εμείς στο Παρίσι, όσοι ήμασταν, είχε γεμίσει το Παρίσι από εξορίστους Έλληνες που φεύγανε από τη Χούντα για να τους πιάσουν για άλλους λόγους, και κάναμε όσο ό,τι μπορούσαμε, ας πούμε, σαν εκδηλώσεις και τα λοιπά, αντιχουντικές, ένα αντιχουντικό αγώνα. Δεν θα το έλεγα αντίσταση, γιατί είμαστε εκτός των συνόρων. Αλλά παρόλα αυτά, αυτός ο αγώνας ο δικός μας έπαιξε μεγάλο ρόλο τελικά, γιατί κάτω από αυτές τις πιέσεις, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, απεπέμφθη από το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ήταν ένας από τους λόγους που οδηγήθηκε η Χούντα, οδηγήθηκε στην επιστροφή της δημοκρατίας. Και η Χούντα ήταν ουσιαστικά, ήταν να μείνει για ένα χρόνο. Αλλά όταν άλλαξε πρόεδρος, ο Νίξον με τον Κίσιντζερ θέλανε να αντικρατήσουν. Και η ίδια η Χούντα, όταν τους λέγανε εντάξει τώρα φύγετε, δεν φεύγανε, ας πούμε. Και δεν μπορούσαν να τους διώξει κανένας. Οι Αμερικανοί δεν τους διώχνανε και τους κρατήσανε. Γιατί η Χούντα έγινε για συγκεκριμένο σκοπό, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. Γι' αυτό έγινε η Χούντα. Αλλιώς θα ήταν ένα άλλο είδος προσωρινής κυβέρνησης με στρατηγούς και τέτοια, ας πούμε, και με τον βασιλιά. Αλλά ο βασιλιάς τελικά απεπέμφθη, όπως ξέφυγε και αυτός μετά από την προσπάθειά του να δείξει ότι πήγε προσωρινά με τη Χούντα και μετά έφυγε. Μια ολόκληρη ιστορία την οποία θα έπρεπε να ξέρουν οι σημερινοί Έλληνες απ' έξω κανένα κατωτά, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο στην ελληνική υπόθεση. Και όταν λέω για την ιστορία, γιατί εγώ επειδή έχω ζήσει πολύ, από η πρώτη μου πολιτική εμπειρία ήταν το κίνημα του 35. Mm-hmm. Το κίνημα του 35. Σκεφτείτε γιατί, και γιατί αυτό, γιατί έγινε έξω από το σπίτι μου η μεγάλη μάχη. Μια μάχη δόθη, χάσανε και έγινε μετά η δικτατορία του Μεταξά σε λίγο. Αυτή όλη η μάχη των δύο, των κυβερνητικών και των πλαστηρικών κατά κάποιο τρόπο, έγινε έξω από το χωριό, το οποίο στο Στριμώνα. Από τη μία μεριά του Στριμώνα ήταν η Μέν και από την άλλη του Στριμώνα ήταν η Δε. Αυτό το έζησα παιδί, ήμουν πολύ παιδί και σιγά σιγά έζησα τις πρώτες εικόνες κινηματογραφικές, έζησα διάφορα πράγματα από... και σιγά σιγά μπαίνω στην αντίσταση. Από ήμουν 13 χρονών. Ήταν το ΕΑΜ των νέων τότε και μετά έγινε ΕΠΟΝ. Και είχα μια σειρά από μια δράση εκεί. Ήμουν το χωνί των εξαρχείων, γιατί ανέβαινα στο Στρέφι και έβγαζα, μιλούσα στον κόσμο με ένα χωνί μετά από το σταμάτημα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Αυτό το πράγμα συνεχίστηκε και μετά για ένα μεγάλο διάστημα που έφυγα πια. Έφυγα με ένα πλοίο, γιατί μόνο με πλοία φεύγαμε τότε. Και να σκεφτείτε ότι μπορεί στο πλοίο, εγώ ήμουν μέσα στο πλοίο, συγκινημένος που έφευγα, αλλά την ώρα που βγήκε από τα ελληνικά, τα χωρικά ελληνικά ύδατα, γιατί ήμασταν ακόμα μέσα σε μια πολύ δύσκολη ας πούμε εποχή, με μεγάλη ας πούμε κυνήγημα των ανθρώπων οι οποίοι δεν ήταν σύμφωνοι με το καθεστώς. Μόλις ανακοινώθηκε από τα μεγάφανα ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουμε από τα χωρικά ύδατα, άρχισαν να κλαίνε όλοι, διότι τότε μπορούσαν να κλάψουν. Αισθανθήκαν ελεύθεροι. Κλαίγαν οι πάντες γύρω μου. Εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζεται στο Παρίσι και όλη αυτή η ιστορία και στην Ευρώπη φυσικά γενικότερα, γιατί έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο, σε όλες τις 5 υπήρους, κάνοντας ταινίες πάνω σε λαούς, σε κοινότητες, ανθρώποι, πώς, τι, από πού ξεκινήσανε, πού πάνε, πώς ζουν και πού οδεύονται. Είναι μια κοινωνιολογική, εθνολογική, ας πούμε, σειρά, η οποία δεν είναι ρεπορτάζ, είναι πιο βαθύτερα, ας πούμε. Mm-hmm.
Και για να επιστρέψουμε στο Lily Stories, είχε λοιπόν ξεκινήσει να γίνεται η παραγωγή κάποια στιγμή, νομίζω μετά τη Χούντα, ναι, έτσι, ήταν μια ιδέα με της Μελίνας που θα γινόταν με παραγωγή το ζήτησε.
Ναι, είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί ήρθε αυτή η κοπέλα λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για το τι κάναμε και μετά πήγα αλλού, στη Γαλλία, σαν αντίσταση κατά της Χούντας. Έρχεται μια κοπέλα, βγήκε από την Ελλάδα που είχε περάσει βασανιστήρια ή είδε βασανιστήρια στην ασφάλεια. Υπήρχαν οι βασανισμοί εκείνη τη εποχή, πολύ γνωστοί βασανισμοί για τους οποίους και έφυγε η Ελλάδα. Τους κάναμε γνωστούς πηγαίνοντας μάρτυρες εκεί. Πηγαίναν μάρτυρες στο Στρασβούργο. Και στην ταινία για το Lily Story κάνω το γύρισμα. Γυρίζω τους μάρτυρες, τους ίδιους μάρτυρες που ήταν εκεί στις ίδιες καρέκλες με αυτούς που ήταν στην επιτροπή τους ίδιους. Είναι δηλαδή μια αναπαράσταση του τι έγινε στο Στρασβούργο που έριξε τη Χούντα. Γιατί οδήγησε στην αποπομπή της Χούντας από την Ελλάδα. Και σε αυτή λοιπόν την, μια από αυτές τις κοπέλες έρχεται, την είπαμε Λίλη, ήταν μια ιδέα του Ντασέν να την πούμε Λίλη, γιατί θα γινόταν για την Αμερική αυτή η ταινία, στα αγγλικά. Και πάει στη Μελίνα, η Μελίνα δεχόταν όλο αυτόν τον κόσμο στο σπίτι της και συγκινείται η Μελίνα και θέλει να γίνει μια ταινία για τη Λίλη και το τι πέρασε στην Ελλάδα, δηλαδή μια αντιχουντική ταινία. Και πρόκειται να την χρηματοδοτήσει μια αμερικάνικη εταιρεία, η οποία διαλύθηκε. Αφού εξόδεψε 500.000 δολάρια για διάφορα πράγματα που προηγήθηκαν σαν σενάριο, ένα γύρισμα που είχα στείλει ένα γαλλικό συνεργείο στην Αθήνα να τραβήξει σκηνές για αυτές που θα χρησιμοποιούσαμε μετά κτλ. Κτλ. Δηλαδή είχαν εξοδευτεί πολλά λεφτά και τελικά διαλύθηκε η εταιρεία και δεν μπόρεσε να κάνει την ταινία. Τα έχασε τα λεφτά. Και μετά πήγε ο Ντασέν στην Ρουμανία, δέχτηκαν οι Ρουμάνοι να κάνουν μια συμπαραγωγή και μετά ξαναέρχονται ξαφνικά στο Παρίσι να μας πούν ότι δεν γίνεται. Γιατί ο Τσαουσέσκου την απαγόρευσε, διότι ο Τσαουσέσκου είχε υπογράψει εκείνες τις μέρες μια σύμβαση εμπορική με τη Χούντα. Και εμείς κάναμε μετά, δεν έγινε η ταινία, οπότε εγώ ύστερα από πολλά χρόνια σκέφτηκα να γυρίσω μια ταινία για το πώς δεν έγινε αυτή η ταινία, μέσα στην οποία εμφανίζονται διάφορα κομμάτια από τη ζωή των εξορίστων και είναι πάλι μια υπερρεαλιστική και πάλι μια υλαροτραγική ταινία.
Λοιπόν, Λίλη Στόρια, είπαμε και πριν, θα έχουν την ευκαιρία όσοι δεν την έχουν δει να τη δουν την Δευτέρα 24 Ιουλίου στις εκδόσεις Γαβριλίδη εκεί στο όμορφο Πατάρι. Θα είσαι και εσύ εκεί με επίσης μουσική Νίκου Μαμαγκάκη. Και να πούμε ότι όλα αυτά που μας λες Ροβίρο, τις εμπειρίες σου τέλος πάντων από τη ζωή σου έτσι και από την ιστορία που πάντα σε απασχολούσε, τις έχεις καταγράψει και σε δύο εξαιρετικά βιβλία, «Ο κόσμος κατ' εμέ», εκδόσεις Γαβριλίδη πάλι, που κυκλοφόρησαν πρίν από ένα χρόνο πρώτος τόμος και πέρυσι ή φέτος, αν θυμάμαι καλά, αρχές, ο δεύτερος τόμος, όπου υπάρχουν έτσι όλα πολύ αναλυτικά και νομίζω ότι όποιος το διαβάσει μαθαίνει και την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και όχι μόνο, του κόσμου ολόκληρου. Λοιπόν, έτσι οδεύοντας προς το τέλος, ακούμε και πάλι το εξαιρετικό αυτό ορχιστρικό κομμάτι κιθάρα από την ταινία «Πρόσωπο με πρόσωπο» αυτή τη φορά, που όπως είπαμε μας προσέφερε ο Ροβίρος Μανθούλης από μαγνητοτενία και που πρώτη φορά ψηφιοποιήθηκε από εδώ, από την ΕΡΤ. Ροβίρο, τα επόμενα σχέδια, κάποιο βιβλίο εκτός από ναι, τις Αφροδίτες.
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία. Έχω γράψει 20 βιβλία περίπου για την αρχαία Ελλάδα, για τη σύγχρονη Ελλάδα, για τον 20ο αιώνα. Το δε βιβλίο και που συνδέεται και ακολουθείται, συνοδεύεται από ένα DVD με 4 ώρες εικόνες τέχνης από διάφορα μουσεία του κόσμου, που για μια έκδοση και βιβλίο μαζί με το DVD που λέγεται «Η μεταμορφώση της Αφροδίτης». Αυτό είναι ιστορία. Μέσα από αυτά μαθαίνουμε την ιστορία του κόσμου από τις 40.000 χρόνια π.Χ. μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι μια τεράστια ιστορία η οποία με απασχολεί τα τελευταία 6 χρόνια δουλεύοντας συνέχεια. Δεν είναι εύκολο να την κάνεις και να είναι και σωστή και τα λοιπά, και επιστημονικά σωστή. Έλεγα πριν ότι κάνω ταινίες, ας πούμε, εθνολογικές, που δεν είναι ρεπορτάζ. Μια εξαίρεση είναι ότι όταν έπεσε η Χούντα και επέστρεψε ο Καραμανλής από το Παρίσι, και ήταν λίγος πολύ ένας άλλος Καραμανλής, γιατί είχε ζήσει επί 10 χρόνια μια ζωή γαλλική και έβλεπε πως είναι εκεί τα πράγματα, που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα τότε. Ο Καραμανλής, ο οποίος μου ζήτησε να έρθω εδώ, αλλά εγώ δεν μπορούσα να έρθω αμέσως, γιατί η γαλλική τηλεόραση μου ζητάει να κάνω μια ταινία, ένα ρεπορτάζ πάνω στη μεταχουντική Ελλάδα, στην καραμανλική Ελλάδα, με τίτλο «Η Ελλάδα του Καραμανλή», για το πολιτικό της ρεπορτάζ. Και αντέχτηκα βέβαια, γιατί ήταν Ελλάδα, και μου το δώσαν σε μένα, γιατί ήμουν Έλληνας και θα ήξερα καλά τα πράγματα, και ανάμεσα σε σειρά από εκπληκτικές συνεντεύξεις της Βλάχου, του Μαύρου, του Κύρκου κτλ. Ήταν και η μεγάλη συνέντευξη με τον Καραμανλή, που είναι η μόνη συνέντευξη που έχει δώσει, όπως κατάλαβα μετά, γιατί δεν υπάρχει καμία πουθενά συνέντευξη του Καραμανλή, ούτε πριν ούτε μετά σε όλη του τη ζωή. Είναι η μόνη. Σαν ντοκουμέντο δηλαδή. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Είναι δηλαδή, δεν τα έχει πει ποτέ σε άλλες περιπτώσεις.
Και που δεν έχει μεταδοθεί κιόλας ποτέ αυτή η συνέντευξη. Τουλάχιστον δεν ξέρω, στην Ελλάδα, στη γαλλική τηλεόραση φαντάζομαι θα μεταδόθηκε, έτσι.
Βέβαια. Έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί βλέπανε μια Ελλάδα καινούρια που ας πούμε. Βέβαια, όλα τα προβλήματα είχαν βγει στην επιφάνεια, το γεγονός ότι κυρίως, ας πούμε, η αποχουντοποίηση δεν είχε προχωρήσει πολύ.
Όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και αυτή, έτσι.
Αυτή την ταινία, μαζί με ένα πάντελ που θα κουβεντιάσουμε για την εποχή και την ταινία και τη συνέντευξη του Καραμανλή, την πολύ πρωτότυπη, και δεν έχει, αυτά που λέει δεν τα έχει πει ποτέ, θα είναι ένα μεγάλο ντοκουμέντο. Στην τηλεόραση της Βουλής θα γίνει αυτό και θα παιχθεί την ίδια μέρα, 24 βράδυ,
24
κατά τις 10 η ώρα νομίζω θα παιχθεί, θα ανακοινωθεί αύριο.
Ωραία. Είναι και όλες η μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εξαιρετική η δουλειά. Ο χρόνος πάντα περνάει γρήγορα. Συνήθως, Ροβίρο, αυτή την εκπομπή την κλείνω με ένα απόφθεγμα, έτσι, για να κοιμόμαστε με αυτό. Νομίζω ότι σήμερα ο λόγος είναι δικό σου, να μας πεις κάτι που αγαπάς, μια φράση, οτιδήποτε θα ήθελες.
Ναι.
Ένα ποίημα που ξέρω ότι έχεις γράψει κιόλας, ναι, αρκετά.
Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί είναι χιλιάδες πράγματα, είναι ότι έχω γράψει ένα ποίημα, ένα στίχο, που απευθύνεται στο γιο μου. Και του λέω, όταν πας στην έρημο και δεν βγάλεις άχνα, δεν θα σε ακούσει κανείς. Εάν αρχίσεις και μιλάς και φωνάζεις, σίγουρα κάποιος θα σε ακούσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας, έτσι μεσάνυχτα. Να είσαι πάντα καλά. Καλό ξημέρωμα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στους ήχους και εμένα.